Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay.
You're listening to podcast.ph. Podcast.ph presents Dreams Go with Benji Felipe.
Good day, everyone. This is Benji Felipe, and you are listening to Podcast.ph sa programang paborito ninyo, ang Dreamscope. Pagsilip sa inyong mga panaginip at pagbibigay gawain sa araw-araw nating pamumuhay. Let's hear some questions from our listeners. Galing ito kay Samlu. Ang tanong niya, i-ask ko lang ang ibig sabihin ng panaginip ko na marami akong nakikitang taong sugatan sa likod at naglalakad. Thank you po and God bless. Alam mo Sam, kailangan mong ayusin na ang mga sitwasyon sa iyong waking life na may kaugnayan sa nasasaktan mong damdamin. Suriin mo kung ano ito. Sabi ni Angeline Loquias ng Cebu, may tanong sana ako regarding my dream. Napaka-awkward po talaga kasi palaging nasa dream ko na ako ay nasa loob ng CR at nakikita ko na puno po yung bowel ng dumi ng tao. Nagbara na nga at hindi ma-flush. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Thank you. Alam mo, Angeline, may mga aspeto ng iyong sarili na hindi nakabubuti para sa iyong pag-unlad. At salungat ang nagiging paniniwala mo sa ilang mga bagay-bagay. Isa pang kahulugan nito ay kailangan mong ilabas ang iyong kinikimkim na sama ng loob na nararanasan sa ngayon. Mula kay James Lee, Sir, ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ko na nakita ko ang crush ko habang naglalakad? Ngumiti siya sa akin. Thanks and more power. James, may kaugnayan ang iyong panaginip sa nararamdaman mong paghanga sa taong ito, sa iyong crush. Gusto ng iyong subconscious mind na gumaan ang iyong kalooban kaya masaya ang hatid ng iyong naging panaginip. Sabi ni Alisa Alberto, ang mama ko po ay halos araw-araw nananaginip na siya ay gustong tumawid sa kabilang impayo gamit ang isang bangka. Ang kaso lagi siyang naiiwan at hindi niya mapuntahan ang kabila. Anong ibig sabihin nito? Maraming salamat po. More power sa programa ninyo. Alisa, marahil may mga bagay na kailangang harapin ng iyong ina at dapat maging totoo siya sa sarili. Dapat niya rin ibulalas ang totoo niyang saloobin kung siya ay magpapasyang harapin ng lahat. Sabi ni Ron Joseph Pinheiro Maco, may panaginip po ako na may multong nasa hagdan naman namin. Ano po ang ibig sabihin noon? Ron, baka may iniiwasan kang mga issue na dapat harapin mo na. Nagpapaalala ang subconscious mind na huwag mong tatalikuran ang mga ganitong bagay. Si Jaisel Tarrega Omiles, pwede po bang malaman ang meaning ng panaginip ko? Matagal na po ito pero hindi ko nakakalimutan. Kakaiba kasi. Ano ang ibig sabihin ng nasa langit ako, binigyan ako ng regalo ng isang nakaupo sa trono. Sobrang liwanag kaya hindi ko nakilala ang kanyang itsura. Ang binibigay niya ay isang napakagandang kupita, mala rainbow ang kulay at kumikinang, isang espada at isang lumang libro na hindi ko maintindihan ang nakasulat kasi parang sulat sa Latin. Sa tatlo pong regalo, isa lang ang tinanggap ko. Ang espada ang pinili ko. Dahil sa tingin ko, ito yung mas pakikinabangan ko kaysa sa libro at sa kupita. Sir Benji, maraming salamat po. Jaisel, nagpapahiwatig ito na ang iyong pagiging matulungin at pagiging bukas palad sa kapwa ay nangingibabaw. Ang ibig sabihin naman ng pagtanggap mo sa espada ay handa ka ng pagsikapan ang pangarap na makilala ka at magkaroon ng mataas na posisyon. Sabi ni Mera Luna Ladaran Asyera, nalaginip po ako na may exam kami sa subject ng math. tapos hindi ko alam ang answer. Pero tumakas ako, dala ang test paper, dinala ko sa bahay, tapos sabi ng guru, makukulong ako ng 2 years. Habang papauwi ako, maraming mga tambay sa amin at nagsasabing Bob daw po ako. Ano ang ibig sabihin noon? Mera, ang panaginip mo ay nagre-representa sa insecurity na iyong nararamdaman sa pagharap mo sa kinabukasan. Pero ang iyong subconscious mind ay nagbibigay ng senyales na walang dapat alalahanin kung magkamali man tayo sa mga desisyon sa buhay. Ang mahalaga ay may natututunan tayo sa bawat karanasan. Si Ken Bustamante naman may tanong tungkol sa panaginip, ano pa ang ibig sabihin na nakapulot ka ng diamante na pinag-aagawan? Nanaginip ako tungkol sa babae, hindi ko naman maintindihan kasi ang gulo-gulo. Tapos may panaginip din ako ng lote. Isang gabing panaginip na paulit-ulit na hindi ko maintindihan. Pakisagot nga po, taga Davao po ako. Ken, ang diamante ay sumisimbolo sa pagiging buo at matatag ng iyong pagkatao. Marahil ay naghahanap ka ng mga sagot at nakita mo na ang matagal ng sagot sa tanong na bumabagabag sa iyong isip at puso. Hindi mo nilinaw ang ginawa sa iyo ng babae sa panaginip o hindi mo sinabi kung ano ang ginawa mo sa kanya. Kung maraming magulong sumisingit sa panaginip, natural ito dahil ang tao ay mahigit 100 ang panaginip sa bawat pagtulog. Pero hindi talaga lahat ay matatandaan at hindi lahat ay mabubuo sa isip ang mga pangyayari sa pagkakagising natin. Si Angelo Bejino, ano po ang ibig sabihin ng panaginip na tulog talaga yung physical body tapos nakikita mo sa panaginip na tulog ka tapos paulit-ulit kang nananaginip, akala mo nagigising ka, pero hindi pala. Thank you and God bless. Angelo, may kinalaman ito sa hangarin mong maging mapayapa lamang, pero may pagkakataon marahil na kailangan mo rin makialam sa nangyayari sa iyong waking life kahit ayaw mo talagang mag-commit. Pag-isipan mo nga kung ano ang mga dapat mong pakialaman at ang mga hindi. Sabi ni Reynold Julian Salinas na naginip ako na naglalakad ako sa isang maaliwalas na gubat. May nakasunod sa akin na puting aso na kumakawag-kawag ang buntot. Tila ako ang kanyang amo. Nang ito'y tawagin ko, lumapit sa akin at nang hawakan ko sa ulo, umangil at nagalit. Pero hindi naman ako kinagat. Ano ang ibig sabihin nito? Tungkol sa kagubatan, sinasabi ng iyong subconscious mind na sundin mo ang kutob para sa mga desisyon sa buhay. Indikasyon din ito na gusto mong takasan ng stress na iyong nararanasan at maging simple lang muna ang iyong pamumuhay. Sabi ni Rico Tendo Bruquesa, ask ko ang panaginip ko noong nakaraang na may inooperahan, ano po kaya ayon? Sana po may paliwanag niyo, more power and God bless sa programa ninyo. Rico, may isang sistema na kailangan mawala sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Dapat kang mag-let go at baguhin na ang mga nakaugalian mo noon para makapagsimula ka ng panibagong buhay. Sabi ni Rap Sterinsky, pakipaliwanag nga po ang panaginip ko na nagsasaksakan ng mga kapamilya ko at umiiyak ako. Thank you and more power sa inyong programa. Ang panaginip mo ay sumisimbolo sa pagiging sunod-sunuran sa iyo ng partner mo sa usaping sexual. Pero dapat pag-usapan ninyong dalawa ng iyong partner kung ano ba yung mas masaya pang relasyong sexual. Yan ang kahulugan ng iyong panaginip.
Podcast.ph presents Dreams Go with Benji Felipe.
Now, your horoscope for this week, Aries, March 21 to April 19. Magtiyaga sa mas maraming pasanin sa trabaho na darating. Humingi ng tulong kung kailangan. Go to the right where nothing is left. Taurus, April 20 to May 20. Iparamdam ang pagiging maasikaso, pag-aaruga at pagdamay para tagumpay sa romansa. Determination determines your destination. Gemini, May 21 to June 20. Huwag makipagtalo kahit magkaiba ang punto. Idaan ang bugnot sa ehersisyo para lumuwag ang isipan. Creativity comes from a conflict of ideas. Cancer, June 21 to July 22. Makinig sa payo ng pinagkakatiwala ang kasama o kasosyo. Your past mistakes are meant to guide you, not define you. Leo, July 23 to August 22. Kung nais magpakagarbo, unahin muna ang pag-iipon ng pera. Confidence comes naturally with success, but success comes only to those who are confident. Virgo, August 23 to September 22. Huwag padadala sa tamis ng dila ng iba. Ikonsulta sa pinagkakatiwalaan ng anumang pagpapasya. Dialogue cannot exist without humility. Libra, September 23 to October 22. Pakinggan ang sinasabi ng puso at kaluluwa sa panahong ito. Your heart knows things that your mind can't explain. Scorpio, October 23 to November 21. Ito ang panahon para palawakin ang negosyo o kapatiran para sa kinabukasan. Don't focus on the pain. Focus on your strength. Sagittarius, November 22 to December 21. Huwag ikabiglang masakit na salitang maririnig mula sa taong may malasakit. A goal without a plan is just a wish. Capricorn, December 22 to January 19. Hindi magtatagal ang saya at pananabik sa isang tao o sitwasyong darating. Put your feet in the right place and stand firm. Aquarius, January 20 to February 18. Maging praktikal. Sa halip na gumasta, lalong pagyamanin ang sarili. Travel is the only thing you buy that makes you richer. Pisces, February 19 to March 20. Magpakaligaya sa relasyon sa mga kaibigan pero mag-ingat sa makasisira sa mga araw mo sa panahong ito. Never let anyone be your priority if you are only his or her option.
Podcast.ph presents Dreams Go with Benji Felipe.
Pag-uusapan nga natin ang madalas nating napapanaginipan na siya rin madalas ninyo itinatanong kung ano ang kahulugan. Mayroong halos siyam na paulit-ulit na panaginip na bigyan natin ng pansin sa ngayon. Una, ngipin. Madalas na natatanong kami tungkol sa panaginip na may kinalaman sa ngipin. Sa pag-aaral lang ilang eksperto, ang kahulugan nito ay may kaugnayan sa ating pagyabong at pangangalaga sa sarili. Pwede rin insecurity ito. Ito ang panaginip na madalas mangyari kapag may malalaking pagbabago sa takbo ng buhay natin. Ikalawa, hubad o hubo. Ang panaginip na tayo ay hubad o hubo ay nangangahulugan na may malalang damdaming taglay ukol sa kawalang katatagan at pagkakaroon ng asal na mahihain. Takot ito na tayo ay mapintasan o mabulgar sa ating kahinaan. Nangyayari ang ganitong panaginip kapag may bagong pakikipagsapalaran tayo na dumarating sa buhay pero mababa ang ating moral. Ikatlo, nahuhulog. Ito ang panaginip na pinakamadalas na maranasan ng isang tao. Ibig ipakahulugan nito ay may mga pangyayari sa buhay natin na hindi na natin nakukontrol. Pwedeng usapin ng pera, trabaho o relasyon. Madalas din itong napapanaginipan sa panahong depressed tayo. Ika-apat, hindi makatakbo o makakilos. Minsan ang kwento ng mga tagapakinig natin, slow motion ang kilos o minsan hindi talaga makakilos, kundi man sobrang bagal sila sa panaginip. Nangyayari ito kapag kulang na kulang tayo sa kumpiyansa sa sarili o kaya ay kapos tayo sa kapangyarihan na pagharian ng isang sitwasyon sa buhay. Pero may pagkakataon na ito ay bunga lamang ng sleep paralysis kaya hirap kumilos ang katawan habang tulog at nadadala sa panaginip. Ikalima, balik eskwela o bagsak sa eskwela. Marami rin ang nagpapadala ng panaginip nila tungkol sa pagbalik sa eskwela at hirap na maipasa ang examination. Ito ay may kinalaman sa ating trabaho. Kung babagsak sa exam ay ibig sabihin may problema sa trabaho. Ika-anim, hinahabol ng halimaw o ng hindi kakilala. Ito ay labis na pagod sa buhay natin. Pagod sa katatakas na harapin ang isang sitwasyon sa buhay. Ikapito, lumilipad. Kung papansinin natin, ang paglipad sa panaginip ay nakukontrol sa karamihang pagkakataon. Ito kasi ay ang uri ng tinatawag na lucid dreaming. Kapag nagagawa natin sa ganitong panaginip ang gusto natin, ibig sabihin may mga solusyon na tayong nagagawa sa mga pagsubok sa ating buhay. Ikawalo, nagising sa isa pa ring panaginip. Naging paksaan na ito ni Adam Reyes, ang ating guru. Ito ang tinatawag niyang false awakening dream. Madalas nating maranasan ng ganitong panaginip dahil sa kaisipang ayaw nating gawin ang gagawin sa oras ng gising natin kaya pinangungunahan na lang ang gawain sa panaginip. Halos gising ang diwa sa ganitong estado pero umiiwas talaga tayo sa gawain kinasasawaan na. Pangsyam, naiihi. Walang ibang kahulugan nito ayon sa ilang eksperto kundi talagang kailangan nating bumangon at umihi. Isang paglilinaw lamang po, ang bawat tao ay may sariling sitwasyon sa kanyang buhay. Kaya dapat pa rin suriin at busisiin ang ibig sabihin ng ganitong mga madalas na panaginip natin batay sa ating pagkatao at sa mga tao sa kapaligiran natin. Hanggang dito lang muna tayo. Ito muli si Benji Felipe. Magkarinigan ulit tayo sa podcast.ph para sa paborito ninyong Dreamscope sa mga susunod na pagkakataon.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and audio.ph.